Jullie kan opslaan bij Psalm 3. Psalm 3. En ons gaan vanavond dan ook die hele Psalm behandel. En die woord van die Here kom tot ons. Een Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie, Sela. Maar u Here is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg, Sela. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak en ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God. Want u het al my vijanden op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor u volk, Sela. Tot sover in die woord van die Here. Ons is nou besig om deur die psalms te gaan. En ons het nou al gekyk na Psalm 1 en Psalm 2. En ons trek nou by Psalm 3. En as julle ook kan onthou, die Psalm 1 het gegaan oor die twee wee, en het gaan basies en hoofsaaklik oor die twee groepe mense wat daar bestaan. Dis die gelowiges en daar is die ongelowiges. En aan die hoof van die gelowiges het ons Christus. En dit is uiteindelik die weg van die gelowige is die weg van Christus. En dan in Psalm 2 het ons hierdie reaksie van die goddeloses wat op die goddelose weg is gesien, die reaksie teen die gesalfde. En daar het ons gesien hierdie goddelose mense, die ongelowiges, die nasies, die koning selfs, hulle skop en skree teen die gesalfde en wil die gesalfde ook bykom, maar dit gebeur nie, want God lag. God lag en hy bring uiteindelik ook oordeel oor die goddeloses. Maar, in Psalm 3 gaan ons hierdie ding sien, dat dit is so dat die goddeloses primêr die gesalfde wil bykom, maar, dan is dit ook so dat omdat ons in Christus is, die gelowiges in Christus is, gaan ons ook verdrukkinge ly saam met Christus. En dit is wat ons spesifiek in hierdie psalm sien. En dan sien ons ook die reaksie van gelowiges in verdrukking, wat van alle fronte af ons tegemoet kom. En ons sien dan ook die hoop in hierdie psalm. Hierdie is die eerste psalm dan ook met 'n titel. Die titel van die psalm sê vir ons wie die psalm geskryf het, en wat die omstandighede was van toe die psalm geskryf is. Dit is Dawid en hy vlug van Absalom af. En julle weet seker wie Absalom is. Dit is Dawid se eie seun, sy eie bloed. En julle kan die hartseer omstandighede onthou van Absalom en wat daar gebeur het. En het begin by Amnon, 'n seun van Dawid wat verlief geraak het op Tamar, 'n dogter van Dawid. En Tamar was ook 'n sissie van Absalom gewees. En so begin die donker geskiedenis daar in 2 Samuel 13. Absalom was ook 'n seun van Dawid gewees. Hierdie Amnon het bloedskande gepleeg deur sy sissie Tamar te onteer, deur met haar gemeenskap te hê. Absalom het gebrand om hierdie Amnon dood te maak. En 2 jaar daarna het hy dit reg gekry deur 'n sameswering, deur 'n uitnodiging na sy huis toe en hy het hy daar Amnon ook doodgemaak. Hy het gevlug vir Dawid. Dit is Absalom. Hy het gevlug vir Dawid, maar Dawid het hom later toe teruggebring na Jerusalem toe en ook so met hom versoen. En dit is net toe daai versoening plaasgevind het, dat Absalom toe teen Dawid gedraai het. En hy het self ook 'n sameswering teen Dawid begin het. Hy het Dawid in die oë van die volk sleg gemaak. Hy het basies vir hulle gesê dat Dawid wil nie eintlik en kan nie eintlik na julle regsaake luister nie en so het hy die guns van die volk gewen. Absalom het selfs Agitofel, Dawid se raadgewer, het hy oorgehaal. Die samenswering het sterk geword. Die hart van Israel was agter Absalom. Dawid se eie seun het sy bloed gesoek. Dawid sê toe in 2 Samuel 15 vers 14 en 30 en vers 30 toe hy daar in Jerusalem in sy paleis was en hy sê in sy huis was en hy sê maak klaar en laat ons vlug want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie. Maak gou om weg te kom sodat hy ons nie miskien gou inhaal en onheil oor ons bring en die stad met die skerpte van die swaard verslaan nie. Vers 30 en Dawid het die hoogte van die olywe opgeklim terwyl hy aldeer loop en ween. En sy hoof was bedek en hy het kaalvoet geloop en al die mense wat by hom was, hulle het elkeen sy hoof bedek en opgegaan en aldeer geween. Dit was 'n hartseer dag. Nog nooit het Jerusalem so 'n prentjie gesien nie. Die pragtige sanger van Israel in rou gewaad vlug van sy eie stad om van sy eie rebelse mense, sy eie rebelse seun te ontsnap. En dan word hy nog deur Simei ook nog met klippe bestook en sleg gesê. En het was kort daarna dat Jerusalem geswerm het met die rebelle. Jerusalem is ingeneem en Jerusalem is onder leiding van Absalom, die slinkse Absalom en die hartseerste van alles. Die hartseerste van al hierdie rumoer en die burgeroorlog is dat dit 'n tuchtiging was wat deur God gestuur is aan die hand van 'n profesie oor Dawid vir sy sonde teen Uria, die man van Batseba. 2 Samuel 12 vers 11 sê, kyk, ek sal jou huis onheil oor jou verwek en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son en dit so gebeur. Absalom het Dawid se byvroue onteer daar in Jerusalem. Maar hierdie psalm skryf nie net oor die nood van Dawid nie, dit skryf ook oor ons nood. En dit skryf ook oor die hoop van Dawid en dan uiteindelik oor ons hoop. As ons vyande oorweldigend word, onthou, ons is deel van Christus en ons is gewaarborg om allerhande pijle en aanvalle te ontvang. Dit is 'n realiteit vir gelowiges. Daar sal lyding kom. En dan gaan ons nou vanaand die psalm opdeel in hierdie vier stukke en dit gaan ons miskien help om dan ook daar deur te gaan. Verse 1 tot 3 gaan ons kyk na ons nood, ons eie nood. Verse 4 tot 5 gaan ons nou beweeg na die hoop toe en dan gaan ons daar die basis van ons hoop sien. Dan verse 6 tot 7 die sterkte van ons hoop en dan verse 8 tot 9 daar aan die einde van Psalm 3 sien ons die reaksie op die hoop. Die reaksie op die hoop, verse 8 tot 9. Maar eers kom ons kyk na ons nood. Toe Dawid gevlug het, het hy maar 'n skamele 600 man by hom gehad. Dieselfde aand wat hy gevlug het, het Agitofel vir Absalom raad gegee en gesê, monster vir my 12,000 man om agter Dawid aan te stuur. Dit was 'n noodsituasie. Maar gelukkig is Agitofel se raad nie opgevolg nie. En Dawid is nie van kant gemaak nie. Maar die realiteit is dat Dawid in groot nood verkeer het. En daarom dat Dawid in vers 2 sê, o Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op, want dit is die hele Israel wat teen hom opgestaan het. Hy het net 600 man by hom. Maar dit is nie net dat hulle teen hom kom veg het nie. As dit maar net was. Maar hoor wat sê hulle ook vir hom. En vir 'n gelowige is hierdie baie, baie seer. Psalm 3 vers 2 sê, baie sê van my, daar is geen heil. Daar is geen heil vir my by God nie. Die woord heil beteken redding. Wat die mense gesê het, is dat daar geen ewige redding vir Dawid in God is nie. En dit is my, soos Dawid hulle gevlug het vir Dawid, het hy uitgeroep en gesê, weg, weg jou bloedvergieter en jou deeg niet. Dit is wat op hierdie pad, soos Dawid gevlug het, vir hom gesê is, hy is deeg niet. En wat beteken deeg niet anders as dat daar vir Dawid gesê word dat hy een ongelovige is? Jy is een ongelovige, sien jy, daar is geen redding by jou, vir jou by God nie. God het jou verwerp. En hierdie moes, en dit is die doel, dat daar wanhoop hierso by Dawid kom. Want onthou die grootste doel van die vijand, ons groot vijand en die vijande van die kerk, is dat daar wanhoop by gelowiges sal wees, dat daar moedeloosheid is, en dat daar nie op die beloftes van God meer vertrou kan word nie. Nie meer dink, hulle is kinders van God nie, dink dat hulle nie goed genoeg is vir God nie. Dit is wat die duivel wil hê ons moet dink, dat ons nie meer goed genoeg is vir God nie. Dawidse verdrukkinge het vooruitgekyk na Jesus' verdrukkinge. Want wat het Jesus gelei? Baie mense het teen Jesus gedraai, selfs sy eie disciples het teen hom gedraai. Dawid het nog 600 mans by hom gehad, Jesus het niemand gehad nie. En hulle het hom bevraagteken, dit is vir Jesus, dat God by hom is. Hulle het hom bevraagteken. Dit staan daar in Matteus 27 en het sê, en die voorbijgangers het hom, dit is Jesus, gesmaad, terwyl hulle al hoofde skud. En hy sê, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red u self. As u die seun van God is, kom af van die kruis. En so ook, die owerpriester saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge het gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom verlos as hy beha in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En dan sê Jesus in vers 46, my God, waarom het u my verlaat? Jesus het alleen geword, sodat ons nooit alleen sal word nie, sodat Dawid nooit alleen sal wees nie, daarom dat ons nie nodig het om op meerderheid van opinie ons hoop te bou nie. Ons kan maar in die minderheid wees, ons kan maar min wees, ons kan selfs alleen wees, want God is met ons. Immanuel, ons is nog goed genoeg, omdat Christus goed genoeg was. Ons het hoop. En ons nood, ons eie nood, as die oormag te veel raak, as die ongeregtigheid in die land te veel raak, as onreg teenoor jou te veel raak, as geskinder teen jou te veel raak, as mense daar buite sleg en verkeerdelik oor my of ons praat, weet, dit is die realiteit vir gelowiges, dit gaan gebeur. As Christus het gelei het, kan ons nie anders te verwag dat dit ook met ons gaan gebeur nie. Ons moet nie verbaas wees nie. En dan beweeg ons na vers 4 en 5 van Psalm 3. Maar dit is die genade wat vir ons die oorwinning gee in die donkerste uur. Wat doen Dawid in sy nood? Wat doen Dawid in sy nood? En wat kan ons doen in ons nood? Verse 4 en 5. Dit is die basis vir ons hoop. Hy bid. Die Here is sy skild. Dit is ons basis. Dit is hoekom Dawid bid. En hoekom praat daar van die Here is sy skild? Wat beteken skild? Wel, in 'n geveg het 'n soldaat 'n skild. En daardie skild is voor die soldaat gesit sodat die pyle en die swaard houe teen die skild sal val en nie teen die soldaat nie. Die skild was sterk en groot gewees. So is God die gelowige se skild. Die Here is nie net Dawid se skild nie, maar ook sy eer en die een wat sy hoof ophef. Die Here hou by sy beloftes. Die belofte aan Dawid was dat daar vir hom 'n troonopvolger sal wees, en dat sy koninkryk vir ewig gevestig sal word. Daarin 2 Samuel 7 vers 13 en 17 is wat die Here beloof het. Die Here het beloof dat daar 'n nageslag sal wees, dat daar 'n ewige koninkryk sal wees. Die Here het dit beloof en dit sal gebeur. En dit is hoekom Dawid kan sê die Here is sy skild. Hy sal nie vernietig word nie. Hierdie belofte is net kort voor die Absalom opstand, is hierdie belofte aan Dawid gemaak. Dawid het geweet dat God sy eer is. God sal hom nie in die steek laat nie, sy nageslag sal nie uitgewis word nie. Hy het geweet, Dawid het geweet dat die verlosser uit hom gebore moet word. Dit is belangrik dat hy behoue gehou moet word, en dit het ook gebeur. Dawid het geweet dat sy hoof opgehef sal word. Hy sal nie vir altyd in hierdie ellende verkeer nie. God is sy redding. Laat die pyle maar kom, sy geloof en hoop is op Christus, en dit is onoorwinbaar. Die gelowige se lewe is ook so 'n lewe van ironie. Die gelowige lewe volgens die evangelie van vrede. Dis wat Dawid ook gedoen het. Ons verkondig dat daar vrede is met God, en ons lewe so ver moontlik in vrede met alle mense. Maar wat word ons beloof? En dis die ironie, ons lewe vir vrede, maar wat word ons beloof? Vyandskap, haat, geslaan, geskinder, sleg sê en selfs vernedering. En hoe reageer ons? Met die geloof wat ons van God af gekry het. En hoe lyk hierdie geloof? Dit sien ons in Dawid en eerstens in Jesus se reaksie. Hoor wat doen Dawid eerstens. Daar in Psalm 3 vers 5. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Die basis van ons hoop is die Here. Die reaksie is gebed. Gebed in nood, gebed in beproewinge. Dawid bid en die Vader hoor. En wat doen Jesus? Hy bid in die hoëpriesterlike gebed vir ons. In Johannes 17, daar in vers 11 sê dit, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, sien ons dan in Romeine 5, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Want Jesus het op aarde, toe op aarde was, het hy vir ons gebid. Dus ek kom ons weer, dat sal altyd verlossing wees. Maar dan, sê Romeine 5 vers 10, dat hy nog steeds vir ons lewe. En as jy die wil gaan kyk, later by die huis, is hierdie vers, en hierdie stuk van hierdie vers, is so belangrik. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word. Nou dat ons versoen is. Christus lewe nou vir ons. En dit beteken dat hy daar by die Vader vir ons intree. As Jesus vir ons gebid het, en nog steeds vir ons bid, wie kan ons oorwin? Wie kan die hoop by ons wegvat? Ons praat nie van dat ons miskien fisies sal ly nie, dat ons selfs geslaan word, of dat daar van ons kwaad gepraat word, of gespot word nie, maar dat ons gered sal word, altyd van die pogings, om ons hoop op God weg te vat. Daardie sal nooit gebeur nie. En hoe reageer ons op nood? Dit sien ons in hierdie verse met gebed. Jesus het vir ons gebid, sodat ons nou kan bid. Hy sal hulp en vrede gee, deur vorige bevrydings te onthou. Want dit is die Christelike lewe. Die aanvegtinge en die verlossing daarvan. En dan wanneer ons terugkyk, nou hoe die Here ons rustig gemaak het, hoe die Here ons verlos het, hoe die Here vir ons wysheid gegee het, as ons terugkyk na wat die Here in die verlede gedoen het, dan kry ons ook daardie motivering om dan ook in toekomstige gevare ook te gaan bid en na God toe te gaan in nood. En nie na onsself nie, want dit doen ons ook maklik, nie. Ons vertrou so maklik op onsself en probeer die probleme self hanteer. Ja, gebed is 'n baie goeie voorbereider om te gaan slaap. En nou is ons by verse 6 en 7. Die sterkte van ons hoop. Die sterkte van ons hoop. Die wêreld is baie keer verbaas oor die kalmte van gelowiges. Want gelowiges het daardie versekering, hulle verkeer uiteindelik in geen gevaar nie. Onthou die ongelowige, wanneer hy gaan slaap, het hy eintlik 'n groot vrees wat vir hom wag as hy gaan slaap, want sy lewe kan in sy slaap weggeneem word. En soos hy dood gaan daar in sy slaap, kan hy nie vinnig na die hospitaal toe haas nie. Maar die gelowige kan rustig gaan slaap, want hy weet, dit maak nie saak of hy nou vanaand weggeneem gaan word nie. Om te sterwe is wins. Om te sterwe is wins. Dit is vir die gelowige realiteit. God is groot en almagtig. Hoor wat sê Psalm 3 vers 6 tot 7. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Of daar miljoene vyande, of slegs net een vyand is. Vir die Here maak dit nie saak nie. Die Here is almagtig. Maak nie saak wat die aanslag teen ons is nie, of dit fisies is, of dit selfs 'n aanval op 'n geestelike vlak is, waar ons in baie beproewinge kom en ons gedagtes met ons speelietjie speel. Die Here is almagtig. Die aanvalle van die Satan is soos 'n druppel in die emmer vir God. Die koning is soos water in die hande van die koning. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons het nie nodig om onsself teen vyande te regverdig nie en te verdedig nie. God behartig die regsaak vir ons. Verse 8 tot 9, ons reaksie op die hoop. Soos ons herinner word aan wie God is, word ons gebede met meer vertroue aangevuur. In die grootste nood word Dawid aangedryf om na God te gaan. Dit is die doel van God se tugtiging in ons lewens, om na God te gaan. Dit was die doel van die tugtiging oor Dawid, om na God te gaan. Dit is die doel van verdrukking ook vir ons, is om na God te gaan. In nood, gaan na God toe. In beproewinge, gaan na God toe. Jesus het in nood na sy Vader gegaan, sodat ons ook nou na ons Vader toe kan gaan. En ons kan dit nou met vrymoedigheid doen. En dit is wat Dawid doen. Want hy weet hy kan met vrymoedigheid na die Vader toe gaan. En dan sê hy, staan op Here, verlos my. Daarom vers 8. Die woord staan op beskryf die aksie van een wat stil gesit het vir 'n rukkie en gekyk het wat aangaan. En dan skielik het hy klaar gesit en kom nou tot ons redding. So vra Dawid vir die Here om hierdie oorlog te beëindig. Hy pleit by God op grond van sy verbondsverhouding met God om hom te red. Want Dawid bely daar in verse 8. Julle kan saam met my daar kyk. Staan op, Here, verlos my, my God. Hy erken, God is sy God. En op grond van dit vra hy vir die Here, Here, red my. En uiteindelik vir Dawid beteken dit, dat hy gered word van hierdie burgeroorlog, van hierdie rebellie van sy eie seun. Vers 7 sê, want u het al my vyande op die kakebeen geslaan, u het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Nou hierdie beeld kom van wilde diere af, wie of wat buite aksie gesit word. As hulle op die kakebeen geslaan word en as hulle tande uitgeslaan word. In baie gevalle was Dawid se vyande soos wilde diere wat onskadelik gemaak word as hulle tande en kakebene stukkend geslaan word deur God. En dit is ook gedoen. Absalom is vernietig. Sien hier dat die teksvers in die verlede praat. Dit sê nie, u het die tande van die goddelose, of u gaan die tande van die goddelose stukkend breek nie. Die teksvers is in die verlede, dit sê, u het die tande van die goddelose stukkend gebreek. So Dawid in daardie situasie, weet, dit is vir hom een feit, dat God alreeds die vyande verwoes het. God het die vyande alreeds oorweldig. Die oorwinning is seker. As God alreeds iets besluit het, dan is dit asof het klaar gebeur het. Dit moet nog in tyd uitwerk. Dink maar aan die besluit met ons Here Jesus. God het besluit dat hy vir sondaar mense gaan kom sterf. En dit sou en dit het presies so uitgewerk. En dit is daarom dat die gelowiges in die Ou Testament kon op Christus vertrou, want dit is 'n feit dat hy sou kom. Die offer aan die kruis was 'n realiteit vir die Ou Testamentiese gelowiges, soos dit vir ons is. Nou hierdie gebed van Dawid kyk vorentoe na Jesus wat gebid het, dat die Vader hom uit die dode sal opwek. Jesus het vertroue in God gehad om dit te doen. Hebreërs 5 vers 7 sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Die Here het Jesus verhoor uit die angs. En so het God ook vir Dawid gered uit die angs. Dis 'n sekerheid. En so het toe Jesus gebid het dat hy gered word, was dit 'n feit, hy sou gered word en hy is gered. Hebreërs 8 vers 1, die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 8 vers 1. En hy is nou ons hoëpriester, hy die dood oorwin. Daarom kan ons ook met vertroue bid dat die goddelose se planne vernietig word. En dit is die planne, dit is die aanvegtinge wat ons elkeen een of ander tyd moet kry. As daar nie aanvegtinge is nie, dan moet julle toets of julle in die geloof is. Gelowiges kry aanvegtinge omdat ons in Christus is. So ons weet dat die goddelose se planne vernietig word en sal altyd vernietig word. En hoe weet ons dit? Ons sal nooit ons hoop en vertroue in Christus verloor nie. Dis 'n realiteit vir gelowiges. Ons kan ons lewe verloor, ons kan swaar kry. Maar ons hoop kan ons nooit verloor nie. Ons kan nooit hopeloos word nie. Die uiteinde van Absalom was die dood. En so sal dit wees met alle aanslagte op gelowiges. Die bande van Absalom was gebreek, omdat hy opgestaan het in die plan van God, om as instrument van die Satan die nageslag van Dawid te vernietig. God se verlossingsplan sal nooit verijdel word nie. Die goddelose mense sal miskien daarin slaag om ons seer te maak. Maar dit is onmoontlik om die ewige saligheid, die ewige verlossing weg te neem. En Dawid erken dan dat die redding en heil aan die Here behoort. In vers 9. Die heil behoort aan die Here. Laat u seën wees oor die volk. Dawid het geweet dat die ware volk van God, die ware volk van God, die gelowiges onder Israel. Hy het geweet, dit is nodig dat sy koninkryk in stand gehou gaan word. Want onthou die belofte aan Dawid was, daar is 'n ewige koninkryk in jou nageslag. So Dawid het geweet, dit moet so uitwerk. Die heil behoort aan die Here. En dit is net God wat kan verlos. En hierdie waarheid is net vir die ware kerk. Daarom dat hy gebid het, laat u seën wees oor u volk. Wat net weer duidelik uitkom met hierdie psalm, is dat ons perspektief op die realiteit van uiterste belang is. Die realiteit is dat daar is net twee weë. En die weë van die opregte kruis in 'n sin die weë van die goddelose en die Satan en sonde. En die realiteit is dat gelowiges sal swaar kry onder vyandskap van die wêreld. Goddeloses wil die volk van God vernietig, seermaak, laat hoop verloor. Maar dit sal nooit gebeur nie. Christus is gebore, ons weet dit. Dawid het dit geweet. Die saad is gebore. Jesus het gesterwe en die dood oorwin en so die mag van die sonde verpletter. Ons grootste vyand is oorwin. En daarom kan die kinders van God nooit, nooit oorwin word nie. Amen. Kom ons bid saam.